Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітрий Дашкевіч пачынае галадоўку. Даля Грыбаўскайця раскрытыкавала беларускую апазіцыю. Ідэя народнага сходу ідзе ў народ. Збіраючы ў лесе грыбы, за дзень можна зарабіць столькі, сколькі за месяц у калгасе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна 1 хвіліна ў пражскай студыі Сяргей Навумчык у эфіры выпуск апошніх навінаў. Кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў США і Румыніі Хілары Клінтон і Тэадор Баконскі падпісалі ў Вашынгтоне пагадненне аб размяшчэнні супрацьракетнай абароны на румынскай тэрыторыі. Дакумент быў падпісаны ў ходзе рабочага візіту Злучаных Штатаў Амерыкі прэзідэнта Румыніі Траяна Бесэску. У Кабулі выніку нападу невялікага атрада баевікоў аўторак загінулі 6 чалавек і яшчэ 15 былі параненыя. Паведамляецца, што да вечара супраціў талібаў быў у асноўным зламаны. У аперацыі супраць баевікоў удзельнічалі падраздзяленні міжнародных і афганскіх сілаў, з паветра іх падтрымлівалі верталёты. Сярод загіблых двое паліцыянтаў, а сярод параненых журналіст іранскага англамоўнага навіннага тэлевізійнага каналу. Баевікі напалі на будынак паліцыі, ураду Афганістана, на штаб НАТО, а таксама пасольства Злучаных Штатаў Амерыкі. Супрацоўнікі амерыканскай амбасады пры гэтым не пацярпелі. Як заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, мэтай нападу было перашкодзіць працэсу перадачы афганцам кантролю над бяспекай у краіне. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай судзіў напад і заявіў, што яно толькі ўзмоцніць імкненне афганцаў самім несці адказнасць за становішча ў Афганістане. Дзяржсакратар США Хілары Клінтон заявіла, што яе краіна працягне супрацоўніцтва з афганскімі ўладамі, каб забяспечыць расследаванне таго, што адбылося, і пакаранне вінаватых. Улады Турэччыны папярэдзілі сёння, што разглядаюць варыянты наземнага ўварвання ў паўночныя раёны Іраку для праціборства з курдскімі сепаратыстамі, якія базуюцца ў суседняй краіне. Міністр унутраных справ Турэччыны Ідрыс Наім Сахіна заявіў журналістам, што рашэнне адносна пачатку наземнай аперацыі залежыць ад зыходу перамоў з Іракам. Турэцкае камандаванне на мінулым тыдні абвясціла, што ў выніку артылерыйскіх удараў і авіярэйду па пазіцыях баевікоў курдскай рабочай партыі былі забітыя ад 145 да 160 сепаратыстаў. Перамовы паміж прадстаўнікамі Турэччыны і Іраку вядуцца як у Багдадзе, так і ў Арбалі, найбуйнейшым горадзе курдскай аўтаноміі. За чвэрць стагоддзя ўзброенай барацьбы курдаў за незалежнасць загінулі больш як 40 тысяч чалавек. Два амерыканцы, якіх іранскі суд прысудзіў у жніўні да 8 гадоў турмы па абвінавачванні ў шпіянажы, будуць вызваленыя на працягу 2 дзён. Такую заяву зрабіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у інтэрв'ю амерыканскаму тэлевізійнаму каналу NBC. Шэйн Бауэр і Джош Фетал разам з іх сяброўкай Сарай Шурт былі затрыманыя на іранскай мяжы ў ліпені 2009 году. Усе трое заявілі, што падарожнічалі аўтаспынам па поўначы Ірака і праз памылку патрапілі на іранскую тэрыторыю. У 2010 годзе Шурт была вызваленая пад заклад і вярнулася ў США. Інфармацыя аб хуткім вызваленні Бауэра і Фетала з'явілася ў афіцыйным твітары тэлеканалу. Узброеныя сілы Расіі КНДР плануюць правесці першыя сумесныя ваенныя вучэнні, якія могуць адбыцца ўжо ў гэтым годзе. Як паведамляе японская газета «Асахі», у марскіх вучэннях прымуць удзел ваенна-марскія і ваенна-паветраныя сілы дзвюх краінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.